Co je, co je důvodem vysoké nehodovosti na dráhách? Jak se národní dopravce vyrovná s odhadovanou 3-miliardovou roční ztrátou na jízdném kvůli pandemii? A co je potřeba pro expanzi českých drah do zahraničí? Budou muset české dráhy propouštět? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes nový generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Zdravím vás do našeho přenosového vozu, dobrý den.
Dobrý večer vám a posluchačům.
Jaký byl váš první týden v nové funkci?
Tak pracovný. Nemůžem ani povedat, že to bylo 5 pracovných dní, bylo to prostě 7 pracovných dní. Musel jsem rychlo načerpat čo najviac možných informací a aby som vedel povedať, čo má kto robiť. Takže bolo to dosť hektické.
Hektické a bolo tam pro vás něco překvapivého, něco, co vás třeba zaskočilo?
Tak ja som človek, ktorý sa 6. rokom, alebo teda viac ako 6 rokov, pracuje pre skupinu obchodu korporácie v České dráhy, takže neboli to vyložené prekvapenia. Potreboval som väčší detail, aby som to vedel správne uchopiť.
Možná sa k niektorým tým detailu dostaneme. Nakolik vám, myslíte, do funkce pomohlo přátelství s Martinem Nejedlým, poradcem prezidenta?
Tak 0-0 nič. Ako svojím spôsobom toto nebolo rozhodnutie, ktoré by rozhodoval niekto alebo ovplyvňoval niekto. Toto bola naozaj interná diskusia v rámci obchodnej korporace. To, že sa poznám s Martinom Nejedlým, som vysvetloval už v jednom rozhovore. Ja sa poznám strašne veľa ľuďmi. V tom biznese sa pohybujem viac ako 20 rokov.
Takže to podľa vás nehraje žiadnu roli?
Tak určite, keď príde k nejakej diskusii a niekto povie, že toto je rozumný človek, a tak to pomôže. Ale určite tu v tejto republike sa niekto nerozhoduje na tom, že či niekto niekoho tlačí alebo má ho nejako extrémne rád.
Váš předchůdce Václav Nebeský byl odvolán po 1,5 roce, ani ne vlastně. Ministr dopravy Karel Havlíček o něm řekl, že není typický krizový manažer. Znamená to, že vy jste?
No tak já jsem takto. Já patrím mezi manažerů, kteří neradi kritizují svojich předchodců, jako ten náš imič a tu silu značky budujeme a stojí to nemalé peniaze. Takže akákoľvek kritika predchodcov je aj kritika vlastnej spoločnosti. Takže
ja sa spíš tam na to, jestli sa cítite byť krizovým manažerem, vy sám.
Neviem, aké sú kritériá na krizového manažera, že či kritika, alebo teda kritérium na to, aby sa niekto mohol prehlasovať za krizového manažera, je to, že koľko prepustí ľudí, alebo koľko ušetrí nákladov. Takže veľmi zjednodušene, ja som normálny typický manažer, ktorý sa vypracoval svojou hlavou a svojimi rukami. A myslím si, že som človek, ktorý dokáže reagovať rýchlo a veľakrát správne. Ale toto nech posudzuje história.
Václav Nebeský ve vedení zůstává, přesune se na post místopředsedy představenstva. To byla vaše volba?
A samozrejme, že to bolo so mnou diskutované, lebo ten tým si musím vybudovať ja a musí tam byť vzájomná dôvera. Takže s Vaškom Nebeským, tým, že bol môjim priamým nadriadeným, ale samozrejme za ten rok, aj jeden mesiac, sme si na seba nejako zvykli a konzultoval niektoré veci priamo so mnou.
A co bude mít teď na starosti?
No Vašek dostal na starosti to, čo mu rozumie najlepšie, to znamená IT projektové riadenie. Na toto má naozaj dostatok skúseností a hlavne my sme mu potrebovali pomôcť. On mal nejaké súkromné problémy, aj má súkromné problémy. Takže čakať od neho, že bude 20 hodín v práci, bol proste holý nezmysel. Takže to bola alfa omega celého toho, čo sa udialo.
Dobře, poďme k vaší osobě. Ono to není poprvé, kdy ste nabídku na křeslo šéfa Českých drah dostal. Co vás přimělo k tomu, že ste ji tentokrát přijala? Proč to označujete za sebevražednou misi?
No tak veľmi zjednodušene. Ako pracovať pre štát je v každom prípade trošku komplikovanejšie, ako keď pracujete pre súkromného investora.
V čem?
Vo veľa veciach. Súkromný investor nerieši to, že či cestujete súkromným lietadlom, alebo či cestujete helikoptérou, alebo či riešite niekde biznis, jeho zaujímajú vaše výsledky. Inými slovami, pokiaľ pre ňo zarobíte 10 miliónov eur, tak vám dá manažerské odmene primeranú odmenu.
Tu a štát nezaujímajú výsledky?
Štát samozrejme zaujímajú výsledky, len tu sú potom nejaké výkriky o tom, že musíme zverejňovať všetky obchodné zmluvy. Musíme, proste nemôžem si dovoliť to, že by môj šofér odviezol moju manželku k lekárovi, lebo ho otvorí nejaký paparazzi a mám problém. Čo v tom súkromnom biznise vôbec neprichádza do úvahy. Proste moja človekohodina je tak drahá záležitosť, že keď nestíham, tak na to použijem v súkromnom biznise proste kolegu, ktorého človekohodina je podstatne lacnejšia. Tuto proste nejde, musíte si dávať na to pozor. musíte si dávať pozor, keď vynášate smeti ku kontajneru, že či máte vykasanú košelu a tak ďalej a tak ďalej. To proste tak je.
Mimochodem, kolik stojí jedna človekohodina ve vašom prípade, kdy ste o tom začal mluviť?
Jedna človekohodina je úplne štandardná a je to 30-krát menej, ako stojí človekohodina môjho ekvivalentu v Nemecku. To znamená, on má ten istý príjem v euro, ako ja v českých korunách. A samozrejme, v minulosti tu boli excesy, kde v štátnych akciových spoločnostiach boli tie mesce, alebo tie kasy štedrejšie k manažerom. Dneska je to všetko upratané. Od roku 2014 existuje uznesenie vlády, ktoré dokonca zrušilo zlaté padáky. Takže všetko to, čo si dneska ľudia myslia, že aká je to blaho byť štátnym manažerom, tak to tak nie je. Čiže už ani o odstupnom, maximálne o konkurenčnej zložke o 6 mesiacoch sa môžeme baviť aktuálne po pracovných zmluvách, ktoré majú manažéri v štátnych firmách.
Za celý letošní rok počítá podnik se ztrátami příjmu z jízdného kvůli pandemii COVID-19 více než 3 miliardy korun. Jak se s tou ztrátou vyrovnáte?
No tu by som chcel upresniť. Za prvé, my sme ešte nezverejnili druhý polorok 2020, zverejňovali sme len prvý polorok 2020 a tá prvá vlna nás stála vo výpadku stržieb niekde na úrovni 2 miliardy. Mm. Takže matematicky, keď si to znásobíte, tak sa dostávate k úplne iné číslovke, ako dneska rezonuje vo verejnosti. A za druhé, my máme záväzky voči investorom, ktorí držia naše bondy niekde na úrovni 32 miliard korún a nesmieme zverejňovať predbežné čísla bez toho, aby ich najprv videli oni, čiže po auditoch a po nejakých oficiálnych výsledkoch.
Dobre, ale tá státa bude obrovská, čili jak sa s ním budete vyrovnávať?
Môžem vám povedať, že ten výpadok z tržieb, ktoré nám spôsobil COVID a proste to, že ľudia nemohli cestovať alebo nesmeli cestovať, a kulminuje číslovke cez 4 miliardy a náš predpoklad je, že sa bude blížiť k 5. Ale toto je problém nielen nášho typu biznisu, tento problém je celospoločenský a celosvetový.
Počítate sa zvyšovaním cen jízdného?
Pozrite sa, toto je tiež veľmi dobrá otázka. Dneska ja určite nepočítam s tým, že by sme zdražovali. Dneska máme otvorený trh, liberalizované podmienky. Celkové cenu jízdneho stanovujú buď objednávateľi, a to je v prípade nášho trhu asi tak 70% zakázok a zbytok určuje trh, to znamená, že účastníci trhu a ich cenové politiky. Takže nie je to o tom, že by sme my dneska diktovali ceny. Jedinú cenu, ktorú diktujeme v segmente, tak to je cena práce. Inými slovami, to, čo si dohodnú naši zamestnanci, väčšinou naši konkurenti musia dorovnať.
Hned první den nové funkcie ste mluvil o tom, že budete potrebovať podporu státu. Jakou oni máte predstavu?
No, toto je tiež veľmi jednoduché. V princípe niekedy v polovičke augusta, alebo teda po česky v polovici srpna, deklarovala Česká republika podporu na radove niekde okolo 500 miliónov na železnicu alebo na prepravu osôb. Dneska je tá prvá covidová pomoc na diaľku dopravu niekde pod 400 miliónov, to je to, čo dneska je v dodatkoch, ktoré nie sú podpísané, lebo to musí znovu potvrdiť Európska komisia, že to nie je dovolená štátna pomoc. Takže finišuje sa to, aby to bolo prednotifikované, že tieto peniaze sa môžu rozdeliť. Potom je tam nejakých 150 miliónov za 1 až 9 za komerčné linky, to znamená, že aby dostali aj tí komerční dopravcovia nejakú podporu. Tam máme trhový podiel niekde na úrovni 40%, takže čitateľ alebo teda poslucháči si to vedia v hlavách vypočítať. No a to je zatiaľ všetko. To znamená, to, čo sme dostali na paragraf 209, to je tá čiastková nezamestnanosť, tak to nepokrývalo ani to, čo nás stálo, to, že sme poslali ľudí domov.
Mluvil jste o Evropské komisi. Jak to vypadá s řízením s Evropskou komisí ohledně podnákladových cen, jak vysoká pokuta hrozí českým drahám?
Tak tamto nie je jednoduchá záležitosť. Úprimne, 7 pracovných dní nie je vec, ktorú dokážete uchopiť všetko, ale bola to priorita. To znamená, že sobotu, nedelu, viac menej celú nedelu som bol zahrabaný v spisoch, ktoré majú viac ako 2800 strán a robil som si na to vlastný názor. V útorok predstavenstvo rozhodlo, že naša stratégia je jednoduchá, my sme nič nespáchali a chceme to Európskej komisii dokázať. Takže toľko.
Podaří sa to?
No, ja úprimne verím, že áno, lebo keď už je diskusia o to, že či je cena primeraná 100 korún za listok, alebo 200 korún za listok, alebo 300 korún za listok, tak sa musíme aj baviť o tom, že čo je vlastne účelom. My musíme prepraviť ľudí komfortne, bezpečne a vlastne včas. keď to včas nezáleží len na nás, ale záleží aj od správcu infraštruktúry. Ale, a táto úloha sa podarila. A pokiaľ niekto dneska ukazuje prstom a spolieha sa na to, že vytlačí z českého národného dopravcu miliardy, tak tomu sa musíme brániť. To proste nebudem hovoriť o peči žiadneho hospodáře, teraz rozprávam o nejakom raciu.
Tak vysoká by mohla byť tá pokuta?
Teraz nehovorím konkrétne o pokute. Tá pokuta je v tomto bode svojím spôsobom irrelevantná. Mm. Pri výpočte pokuty, keby došlo k tomu, že sme naozaj niečo spáchali, o čom tvrdím, že určite nie, tak ide o to, že ako ste ovplyvnili relevantný trh. A ten relevantný trh sa počíta z toho, že koľko ste konkurentom mohli ako keby pripraviť. No, proste počíta sa relevantný trh. V tomto prípade by sa počítal relevantný trh medzi trasou Praha-Ostrava. Muselo by sa brať do úvahy to, že tam chodia autobusy, že tam chodia osobné autá, že tam chodia železniční dopravcovia. A následne by sa vypočítalo a z tejto čiastky je obvyklé, že ten, kto poruší kartel alebo kto sa správa nesúťažne, tak mu Európska komisia zvyčajne vypočíta 10% pokuty. Takže to je prvá časť. Druhá časť je to, že niekto nás v obchodných sporoch obviňuje a stále navyšuje svoje nároky. Zo začiatku to boli 100 milióny, dneska už hovorí o miliardách. Podáva na tie súdy ďalšie a ďalšie dovolania na to, že zvyšuje a zvyšuje svoje nároky. Toto je ten problém. Tu nie je problém to, že Európska komisia potrestá nejakého podnikateľa, ktorý sa správa protisúťažne. Tu ide skôr o ten problém, že následne, keď ho potrestá, tak ten podnikateľ prehrá súdne spory v obchodných sporoch.
Vysvetľuje ve 20 minútach generálny riaditeľ Českých drah Ivan Bednárik. Předchází vás pověst schopného manažera z ČD Cargo, kde jste vydržel, jak jste už řekl v úvodu, 6 let a přivedl jste podnik ze ztráty do zisku, ačkoliv tedy kvůli covidu letos skončí přepravce také ve ztrátě. Kde vidíte v budoucnu možnosti větší synergie z ČD, tedy jak se potom už delší dobu volá?
Tak viete, väčšina manažerov sa práve slovo synergie zaklína, aby tvrdili, že idú niečo robiť, ale tu sú jednoduché aspekty medzi ČD Cargom a ČD AS. Je dneska jediná viditeľná synergia, to je nákup nafty. A inými slovami, nakupuje sa nafta cez nejaký ten hedging, obchoduje sa na svetových trhoch a následne cez distribučný poplatok, tentokrát nebudem teda menovať cez koho, ale je to tiež štátna spoločnosť, nakupujeme asi tak 26 miliónov litrov nafty spolu. A máme spolu nejaké čerpacie stanice, ktoré sú a tak ďalej a tak ďalej. Tie ďalšie synergie, ktoré vidím ja, tak je hlavne v cene práce. Dneska si treba uvedomiť, že každá z tých firiem, ktorých je v skupine asi 12, má svoje právne oddelenie, má svojho projektového manažera, má svoje IT a tak ďalej a tak ďalej. Sú to samostatné akciové spoločnosti, poťažmo SROčky a tu by som asi videl tú možnosť. Takže stratégiu diskutujeme v pondelok ráno, následne sme zriadili ekonomickú inovatívnu radu spoločnosti a začíname to riadiť ako ekonomovia.
Dozorčí rada od vás očekáva, že dáte České dráhy do pořádku podobne ako ČD Cargo. Znamená to zásadní restrukturalizaci?
No to je práve to, čo som vám pred chvíľočkou vysvetloval.
Tam sa, jestli to bude tak zásadní, že...
Nebral by som slovo reštrukturalizácie tiež, no a je to nejaké manažerské zaklinadlo, ako aj tie synergie.
No dobře, tak skupina má kolem 23 500 lidí, jestli to říkám správne. Čekají masivní propouštění?
Odpoviem jednoducho. Dneska je nevyhnutné znížiť náklady a urobiť maximum na to, aby sa zvýšili výnosy. To je problém celoskupinový alebo poťažmo problém prepravy osôb v Českej republike. Takže na to, aby ste znížili náklady, tak musíte každú jednu korunu chytiť dvakrát do ruky a pozrieť sa na ňu, že či ju vy nakladávate efektívne. A áno, na konci dňa z toho vypadne, že nepotrebujete možno dve sekretárky, ale stačí vám jedna, alebo potrebujete také a takéto úspory. Takže v prvom rade to urobíme určite tak, ako sme to robili na ČD Cargu. Tam to znižovanie nákladov znamenalo, že v roku 2020 v covidovej ére sme sa na to pozreli. Na začiatku roku sme mali rádové 7000 zamestnancov a na konci roku ich bude mať ČD Cargo niekde 6250. Ale bola to vlastne Jak by som to popísal? Nešlo o hromadné prepúšťanie, išlo o odchody do penzí, išlo o to, že práve v tejto administratíve sme museli osekať všetko to, čo nepriznášalo peniaze. A rozchádzali sme sa s tými ľuďmi v dobrom, neboli to, áno, samozrejme, niekde sme sa museli zbaviť ľudí, ktorí nehali na tej firme srdce, ale proste ekonomika nepustí, keby sme to neboli urobili, tak na tom liberalizovanom trhu a plne nedotovanom trhu by tá firma nemala šancu prežiť. Čiže na rok 2020 má Cargo business plán v čiernom čísle.
Hostem 20 minút je dnes nový generální ředitel Českých drah Ivan Bednárek. Letos byla vážným problémem Českých drah až nápadně vysoká nehodovost. Vy jste užil příměr s D1 a přičítáte to zejména vysoké rozestavěnosti na drahách. Není to ale přílišné zjednodušení, protože samotná federace strojvůdců opakovaně poukazovala na jejich přetížení. Není skutečně tím hlavním důvodem vysoká zátěž kladená na mašinfíry?
Ešte sa vrátim na predchádzajúce otázke. Samozrejme, ten business plán na 21 som myslel. Myslím, že som povedal 20.
Aha, dobře, ale... tak ďakujem za účastnenie. Dobře.
Ďakujem. Čo sa týka nehodovosti, ja viem, že niekedy to vyznie ako rozprávka, ale skúsme si uvedomiť tú racionálnu úvahu. Predstavte si situáciu, že chodíte do práce dennodenne, chodíte zvyčajne podobnú trasu a teraz vám tam niekto urobí 4 alebo 5 výkopov, zmení vám tam značenie, prednosti jazdy a podobné veci. Je len otázka času, kedy sa tam začnú navyšovať nehody. V Českej republike vlády, ktoré tu boli od tých 90. rokov, prvé, čo zarezali, tak to boli investície do infraštruktúry.
To sa teď zmenilo?
To sa teraz zmenilo. To znamená, že od roku 2014 do železníc sa sype znač, alebo konkrétne od roku 2015 sa do železničnej infraštruktúry začali sypať prostriedky a naháňa sa tá podinvestovanosť z minulosti. To znamená, že my jazdíme po stavbách. Z toho vyplýva aj tá únava tých rušňovodičov. Keď ste, proste keď idete do tej práce tú istú trasu každý deň a idete ho stále automaticky a vôbec sa na nej nič nemení, tak nepotrebujete vyčerpávať tú pozornosť.
Dobre, a máte v plánu třeba diskutovať s odbory o tom, jak by smieny a zatížení strojvedúcich mělo vypadat?
No pozrite sa, my sme teraz zmenili od nového grafikonu, to znamená od nedele.
Ano.
Od nedele sme zmenili v interných predpisoch to, že musia dodržiavať tých 6 hodín odpočinku medzi nástupom do smien. Predtým to v tých interných smerniciach bolo tak, ako to umožňuje zákonník práce. Inými slovami, mali 6 hodinovú prestávku, ale nezapočítavala sa odchod na to lôžko a príchod na to lôžko. My máme nejaké tie ubytovne na celej železničnej sieti, kde keď on končí o 23:00 a ide na ďalší vlak o 5:00, tak keď sa presúval 30 minút alebo si išiel za nejakú večeru, tak sa mu to počítalo do tej 6-hodinovej prestávky na prácu. Samozrejme nejakou formou platenú, lebo je teda mimo domu a tak ďalej. Teraz to, čo sme zmenili, a toto bolo diskutované s federantami aj s cechom strojvodcov, čiže to sú dve odborové centrály, ktoré zastupujú najväčší počet rušňovodičov v Českej republike. Samozrejme aj odborové združenie železničiarov má nejakých členov, ktorí sú rušňovodiči. Toto sme interne prediskutovali a oni s tým sami súhlasili. Oni potrebujú zarábať peniaze. To znamená, že pre ňo naťahovanie prestávok a skracovanie smeny znamená nižšiu mzdu.
Nesmí to byť ale samozrejme na úkor bezpečnosti.
Samozrejme, safety first, to je bezpodmienečné. Bezpečnosť je prvorada.
Když o ní mluvíme, hlavní železniční tahy v Česku i v Evropě by do budoucna měly být provozovány se zabezpečovacím systémem ETCS. Jak se daří skupině ČD vybavovat vozidla tím zařízením?
No, a to je možno ten jeden z dôvodov, prečo mňa dozorčí rada jednohlasne zvolila. Mm-hmm. Lebo videli, že s týmto problémom som sa popasoval a mám výsledky na Cargu. To znamená, že ČD Cargo dneska má zabezpečené aj výrobné kapacity, aj zmluvne uzavreté a aj dotačne vyriešené zhruba polovičku nákladov pokrytých buď z CEFu alebo z operačného programu doprava. CEF je fond, ktorý zriadila Európska únia práve kvôli tomu, aby tento jeden z týchto problémov, a to sú investície do bezpečnosti, mohli byť financované z európskych zdrojov. Tak vďaka tomu bude mať Cargo 1.1.2025 dnešnému dňu 70% svojich kapacít, aby mohlo prepraviť tovar z bodu A do bodu B na koridore číslo 1, ktorý bude prvý zabezpečený ETCS vybavené. To, čo je na ČD, je problém, že neboli možné alebo nebola schopnosť dokončiť súťaže. Takže dneska na ČD akcelerujeme súťaže, nasadili sme tam nejaký semafor, vidia všetci riaditelia, aby vedeli, že že kto to brzdí, nie je nemožné, aby vám dva dní išiel jeden dokument od jedného riaditeľa, dva dní k druhému riaditeľu.
Čo je to soutěžení se urychlí.
100%.
Firmu čekají v dalších letech zásadní výzvy, které se týkají vozového parku. Stát chce sjednotit napájecí soustavu na celé železniční síti, počítá se zvýšení maximální traťové rychlosti, mají vzniknout vysokorychlostní tratě. Budou České dráhy schopny držet krok?
Pozrite sa, kto iný by nemal držať krok, keď nie my. A veľmi zjednodušene, dneska sme podpísali kontrakt na jednotky MU-240 a to budú dvojsystémové jednotky, ktoré budú fungovať po celej republike. Možno pre poslucháčov, ktorí tomu až tak nerozumejú, samozrejme tento môj rozhovor nie je pre odbornú verejnosť, to by som volil možno aj iné slova. Je to veľmi jednoduché. ETC znamená, že správca infraštruktúry za niekoľko miliárd osadí kolaje čidlami a my všetci dopravcovia za niekoľko miliárd osadíme lokomotívy, ktoré budú komunikovať s tou traťou. Takže tu budú vznikať situácie, kedy tá lokomotíva bude vedieť, že má na trati prekážku ďaleko skôr ako dnes, bude vedieť, že môže ísť za ďalšou súpravou vlakov, čo aj vo vzdialenosti 20 metrov a príde k automatickému brzdeniu podľa toho vlaku idúceho pred ním, čiže hypoteticky by sa mala zvýšiť kapacita, keď to bude dobre funkčné. Takže dneska riešime len to, že kto nám tie peniaze zaplatí. Na konci dňa buď ich zaplatí náš zákazník, to je v prípade nákladnej dopravy, čo je nelogická úvaha, lebo pokiaľ by to zaplatil zákazník, tak to znamená, že mód nákladnej železničnej prepravy stráca svoju konkurencieschopnosť a prehráva voči kamionom. Alebo to zaplatí cestujúci v lístkoch, čo je tiež nelogická úvaha. Takže dneska je tam najväčší problém, aby sme vyriešili nejaké kofinancovanie. To kofinancovanie sa pohybuje niekde na úrovni 50%, keď Európska únia, keď to vypisovala, mala predstavu, že to bude 80%. Lenže cena prototypu je asi tak 5 až 10 násobne vyššia ako cena jednotky. Takže pokiaľ máte súpravu zloženú z 5 typov lokomotív, ktoré musíte vlastne načipovať, predstavte si to, do vetriesky dávate ABS, dávate do nej adaptívny tempomat, to je Mailand. To je Mailand, do tej vetriesky ako nabúchať všetko to, čo, aby to bolo funkčné a zladiť to s tou traťou. No není to jednoduché.
Od dubna příštího roku sú v plánu rozsáhlé výluky na hlavní trase mezi Prahou a Moravou, čili s nejakou väčší dochvilností spojú asi nelze v dohledné době počítat.
Pozrite sa, tu si treba uvedomiť jednu záležitosť. Niekto tu strategicky rozmýšľa. Máme tu nejakú politiku štátu a máme tu nejaké módy dopravy. Keď si zoberete, že medzi východom a západom, poťažmo západom, východom, máte hlavnú tepnú dopravnú, ktorá sa volá D1 a niekto ju na 8 rokov proste odstaví, tak musí urobiť všetko preto, aby mal náhradný typ, aby sa ľudia dostali do práce za vzdelaním a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa tu presne stalo. Kvôli tomu vstupujú súkromní dopravcovia na trh, kvôli tomu tam jazdia moderné vlaky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia sa presunuli na koleje. Dneska už vieme, že D1 bude končiť. Alebo teda, pardon, bude otvorená a bude zmodernizovaná. Takže automaticky nejaký stratég a nejaký štátny úradník rozmýšľa a hovorí, dobre, tak teraz dáme to peniaze zase do tej trate, ktorú treba dať do pôvodného stavu, lebo sme ju zodrali, lebo 8 rokov po nej chodilo 3-krát.
Dobre, tak vlaku, pretože máme poslední minútu, zeptám sa, kdy sa to projeví na dráze, práve to, že teď tam bude výluka, kdy začnú vlaky zase jezdiť do chvíľne.
No, pozrite sa, ako 15 minút meškanie je akademická 15 minútovka, takže toto je v poriadku. Problém je ten, že dneska tým, že máte tie trate rozkopané, a teraz nám rozkopuje ešte ten hlavný koridor, tak je to tak odhad na 3 až 4 rokov. Ale toto je skôr otázka na správcu infraštruktúry, nie na České dráhy. Toto tá verejnosť nechápe. My sme dopravca, taký dopravca ako každý iný. Kola je vlastne niekto iný a niekto iný sa o ne stará a aj inou formou ich financuje.
Vysvětluje na závěr našeho rozhovoru předseda představenstva, generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
A já vám a posluchačům pěkný večer.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.